То се тие проблеми со изгледот. Е друг проблем многу битен со изгледот кај мажите е келавење. Он мама салава почне. Не, јас не. Зборби слободно. Не, не, се будиш едно са бајле, вако, фу, се гледаш во огледало и оп! Се појавило едно огромно М на глата. Си викаш, е, М. За Македонија. Јас така си викам, М за Македонија. Другото е малку келјав. Се будиш после еден месец, о, гледаш то М во С се претворило. Ииии, си викаш, С, средно келав. После еден месец се будиш, пфф, и си викаш, Господе, која буква ќе учиме денеска? Гледаш то С се проширило и се појавило едно О позади. Е, тоа е крај. Сосема окелаве. Немам назад враќање. И тогаш сите навики ти се менват. Од сабајле станвиш, не знаеш до кај да си го миеш лице, воле. Крај нема, човече. Ке го фрлиш шампонот, фенот, ке го фрлиш, ке си земиш еленска кожа. Убајна. И некој ако те удри потил, ќе мислиш почело дека те мама. И не знам зошто, ама мажуве секогаш се правдаме за тоа дека сме биле келави. Например, кој ќе му речиш на некој, аве брат, што се дешава? Есента дошла, а? Кога лисијата паѓа? И одма почуј, тоа е брат, зашијам ново тестостерон, разбираш? Шо зори? Ма не ли од тоа треба да растат влакна, не да паѓат? Гарант орангутанине в джунгла шо прцет по 10 мајмунки дневно, неме тич тестостерон во нив. Зашто јас келав мајмун немам видено.